dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo waa'ee filatamuu Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee kanneen jimaata darbe haasofsiisnee akka irra dhiyeessinu hin beeksisnee turre hoogganoota dhaabota mormitootaa lama dhiyeessina. Kan dura ibsanuuf kennan itti gaafatamaa damee siyaasaa kan lacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo ture. Akkana jedhan.
Akkaataan nuti ilaallu mootummaa Habashaa kan sistemiin isaa kan cunqursaa ta'e, kan saamaa ta'e, kan ijjeessaa ta'e keessatti namni Oromoo tokko aangoo guddaa argate jechuun rakkoon saba Oromoo hin hiikama jennee hin ilaallu. Dr. Abiy jibba aduun ta'een Dr. Abiy waan sabni Oromoo barbaadu. Waan ilmaan Oromoo du'aatiif jirtu sun argachiisuu fi yookaan fiduu fi meeshaa harkaa hin qabu. Kana jechuun uummati Oromoo hireen isaa jijjiiramtee bultiin isaa jijjiiramtee mirgi isaa eegamee qabeenyi isaa saamamuun hafe jechuun namni haashoomamuu miti ka ilmaan Oromoo qabsooftuuf kadhaabsiinillee qabsooftuuf seerri cunqursaan kun buqqa'uu qaba.
Akkuma dhageessanii dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO keessatti gareen jijjiirraa barbaadu akka jiru deddeebi'ee dubbatamaa ture. Ihaadeg yookaan addawaawii keessas qaamonni jijjiirraa barbaadan ni jiru ka jedhu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma filatamuu Dr. Abiy kanaan jijjiiramni yoo dhufe tarkaanfilee akkamiiti kan isin eegdan?
Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'eetiin qabeen isaa irratti ajajeetiin. Aadaa isaa guddifachaa, afaan isaa guddifachaa, afaan isaatiin barachaa, afaan isaatiin hojjechaa akka uummata tokkootti jiraata jenneetiin hawwin suni jijjiirraa kosmootik ka'e kanaan kan dhadhaa wayii irra dibanii akka inni cululluqu godhan kanaan hin dhufa jenneetiin nama. Dr. Abiyis meeshaa jijjiirraa fandamentaal ta'e hundee buqqisaa ta'e tokko fiduu fi meeshaa harkaa qabanii hin argatanii kennamaa fi jennee ilaalcha akkasii hin qabnu. Namooti ilmaan Oromoo fixaa turan kun seeratti dhiyaachuu qabanii qabeenyi Oromoon irraa buqqa'ee abbaa irraa buqqa'e sun kennamuu qaba. Oromiyaan walaboomuu qabdi.
Oromiyaan walaboomuu qabdi yeroo jettan Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keessa immoo?
Yaa Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keenya. Akkas jechuun uummati Oromoo uummati biraa waliin firoomee waliin tokkomee waliin jiraaf jechuun. Ammoo Oromiyaan biyya ilmaan Oromoo bulchitu, biyya ilmaan Oromoo itti dagaagu dandeessu, biyya ilmaan Oromoo lubbuun isiin itti eegamu dandeessu ta'uu fi walabummaa biyya sanii malee, bilisummaa uummata Oromoo malee waan xixinnoo tokko ka mootummaan Habashaa maankaa shaayiitiin qiqqiceetiin Oromoo kennu kuni Oromoo rakkoo keessa hin hiikaa jenneetiin amantii hin qabnu. Uummati Oromoo wanni inni beekuu qabu tokko yoo jiraatees hin jedhe dadhaaqisii ammatan propagaandaan sobaa ka olii deddeemaa jiru kuni akka ilmaan Oromoo daandiirraa qabsoorraa hidhannoo isaanii hin hiikachiifne ergachuu barbaada. Fayyaasaa.
Itti gaafatamaa damee siyaasaa kan lacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa dhaaba kabiraa obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu. Abaa tokkoomeef dubbii himaa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaas waa'ee filatamuu Dr. Abiy irratti akka ejjennoo dhaaba isaanii naaf ibsan gaafadheen ture.
Dhaabni keenyaa akka duraa sadarkaa akkana ilma Oromoo tokkotti Dr. Abiyyiin gan kanaan sadarkaa olaanaa kanaaf baga gammaddanii jennaanii kun ammoo wareegama uummanni keenya godheen dhufee jabummaa paartii Dr. Abiyyii yookaan jabummaa Dr. Abiyyii qofaan osoo hin taane wareegama yeroo dheeraatiif haga gabroomirraa Oromoon gochaa ture keessattuu wareegama waggaa sadiin taree kana diinni ilmaan Oromoo dhangala'ee ka daa'imni garaa keessa du'ee kan xiqqaa guddaan du'ee ka manni hidhaa jireenya uummata Oromoo ta'ee wareegama kanatu achi geesse. Wareegama kana Dr. Abiyyiinii fi warroonni soliin jiranillee kabajaa guddaa kennanii fi dhageettii guddaa kennaniif jennee ilaalla. Filamuu qofa osoo hin taane egaa filaman booda maal godhan ka jedhu gaafii guddaa haalli amma Dr. Abiyyiin itti filamanii yeroo biyyi karaa qaxxaamuraa keessa jirtu yeroo uummanni keenya kuun daangaa irraa buqqa'u kuun akka bosonuu buyyaan ajjeefamu manni hidhaa Oromoon guutaa jiru wareegama kana keessatti ammoo mootummaan silaa biyya bulcha jedhu biyya diiguuf biyya shororuuf keessaa jiru keessatti Dr. Abiyyii filamanii haala kan akkamirra ooluu danda'anii ka jennu gaafii guddaa haala kan irra ooluun hojii ijaarama tokko yookaan nama tokkooti ol kanaaf biyya san tasgabbeessuuf biyya san biyya nagaa gochuuf biyya san biyya ol'aantummaan seeraa abbaan biyyummaatii fi demokiraasiin itti argamu godhuu fi Dr. Abiyyiin filamuun akkuma seenaa ta'e ce'umsa sanittillee seenaa uumanii kajennu eegna hin ta'uun ta'uu waan biraatii kana gochuu fi Dr. Abiyyiin dirree siyaasaa bal'isuu qabanii akka achi dura dhufuu qabu jennee yaadnu ajjeechaan nama seennaa buqqa'iinsi nama keenna hidhamni gara malee namni keenna jedhamu kun dhaabbachuu qaba kajennu eegna. Shan dhaabuuf ammoo labsii seeraan alaa labsii yeroo hatattamaa jedhanii baasan kana ariitiin akka ka'u hojii hangafaa Dr. Abiyyii ta'a jenna. Akkasumatti aanee seerotiin uummata san akka biyya keessatti hin jiraanne mootummaan itti baasee uummataan shoror keessaaru haal duree tokko malee ka'uu qaban kajennu eegna. Uummanni waggaa 27 hidhatti guuramee gallakkifamuu qaba jenna. Dr. Abiyyiin kanarra ooluu fi hooggana paartii ofii ta'uu bira dabalanii hooggana biyyaa, hooggana seenaa, hooggana uummata qabsaa'ee isa bakka kanaan gahe kana guyyaarraa guyyaatti ijoo ofii godhatanii ilaalan jennee eegna. Kana gochuuf akka milkaa'an hawwii guddaa qabnaa fi wareegama uummata keenyaatitu ijoo godhataa. Kufaatii namni keenya gara malee kufetu ijoo godhata. Qabsoo uummanni keenya yeroo dheeraaf godhaa turetu ija godhata kajennu fawwina. Yoo kanarraa danqatu taate qabsoon itti fufaa kajennu qaba.
Dubbii himaa Abaa'oo Tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa kana nuu kennuu keessanii fi isin waa'ilan keessanillee hedduu sin galatoomsadha.